Yle Areena.
Mitä tarkoittaa vakavasti otettava ihminen? Sitäkö, että hän on vakava, totinen ja aina tosissaan? Ehkä niinkin, mutta enemmän kuitenkin sitä, että vakavasti otettavasta ihmisestä henkii se, että hän on perehtynyt asioihin, joista puhuu. Hän on hankkinut tietoa, jonka myötä hän saa varmuutta olemukseensa, ja se varmuus ja rauhallisuus näyttäytyy varmaan helposti nimenomaan vakavuutena. Yksi tärkeä vakavasti otettavan ihmisen ominaispiirre on mielestäni myös se, että hän on tiedon janossaan loputtoman utelias. Ja siksi myös varmaan oikein hyvä kuuntelija. Minulla on tänään vieraana ihminen, joka on minun mielestäni oivallinen esimerkki vakavasti otettavasta ihmisestä. Esa Leskinen, teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija, tervetuloa. Mikäs sua nyt rupesi hymyilyttämään heti?
No ehkä vakavasti otettava ihmisen ominaisuuteen voisi lisätä sen, että hänellä on huumorintajua.
Tiedätkö, kiitos muuten heti, kun pääsit tulemaan. Sä sanoit, että sulla on kovasti työkiireitä ja oli vähän hilkulla, että edes ehdit tänne.
Joo, no, mutta ne on semmoisia kroonisia työkiireitä, että mulla on seuraava ensi-ilta tuossa ensi vuoden helmikuussa, niin siihen asti niitä työkiireitä piisaa, että ei siitä helpota, että sikäli parempi nyt kuin myöhemmin.
Aivan oikein. Vakavasti puhuen, niin tämmöinen itselleen nauraminen, niin onko se sulle helppoa?
No on se ainakin helpompaa kuin nuorempana, että kyllähän sitä jotakin hyviä puolia siinä vanhenemisessa on ehkä ei kovin paljon, mutta tämä on yksi niistä, että kyllä ei itseään voi ottaa liian vakavasti, se on älytön juttu.
Onko sulla ollut sellaisia kausia, että sä oot suhtautunut itseäsi hyvinkin totisesti?
No ehkä nuori, en mä ehkä niin kuin aivan totinen torvensoittaja koskaan ollut, mutta ehkä mä nuorempana olin kireempi jotenkin suhteessa siihen, että mitä tekee ja mikä on niin kuin tärkeää tai että mitä muut ajattelee. Vanhemmiten ainakin mulla on niin, että yhä vähemmän miettii sitä, että mitä hänen muut mahtaa ajatella.
Mahtaa ajatella siis yleisesti vai mahtaa ajatella sinusta?
No sekä että.
Okay.
Sekä että mutta jos tästä niin kuin ikään kuin minä kuvasta ja huumorinta, josta puhutaan, niin ennen kaikkea sitä, että mitä mun puheista tai tekemisestä nyt sitten ollaan mieltä.
Se on varmaan aika vapauttavaa, kun tulee semmoinen jotenkin hiipi alitajunta ja semmoinen tietoisuus siitä, että en mä oikeasti välitä, mitä noi ajattelee siitä, että mitä mä ajattelen, mitä mä teen, miten mä pukeudun tai oon.
Se on erinomaisen vapauttavaa, joo. Se ylipäänsä huumorintaju, sen takia mua tuo vakavasti otettava termi rupesi hymyilettävään, koska ja nehän ei sulle tosiaan pois tietenkään, päinvastoin. Musta semmoinen ihminen, joka ottaa itsensä kauhean vakavasti, ei ole kovin vakavasti otettava, jos näin voi sanoa.
Mutta tiedätkö, mä oon nyt ihan rehellinen. Mummo vainaa sanoo aina, että rehellisyys maanperi, en ole vielä kyllä perinnyt, mutta mä yritän rehellisyydellä päästä siihen. Niin mä oikeasti ajattelin, kun mä mietin, että miten mä luonehdin sua, niin sitten mä oon nähnyt sua monessa eri tilanteessa ja näin. Ja mä ajattelin, että se on kyllä vakava ihminen.
Okay.
Ja mä lähdin sitä vakavuutta pohtimaan ja mä mietin, että se johtuu nimenomaan siitä, että sä perehdyt asioihin. Tämä ei ole mitään mielistelyä, mutta se vakavuus tulee sitä kautta.
Okay. If you say so.
I say so, joo. Hei. Miten tuo vakavuus, niin minkälaisia haaveammatteja sulla oli nuorena? Tiesitkö sä jo yläasteella, että susta tulee Kansallisteatterin pääohjaaja?
En tiennyt mutta siis lukiossa mä keksin jostakin syystä, jotka on jäänyt epäselviksi, niin että musta tulee taiteilija. Että mulla ei mulla oikein ollut mitään haaveammatteja. Mä suunnittelin lukiossa meidän kauppakorkeakouluun, joka oli tietysti täysin tyhjänpäiväinen idea. Ei mulla olisi ollut semmoisia minkäänlaisia edellytyksiä, mutta sitten mä muistan sen hetkenkin. Mä olin lukion toisella luokalla ja istuin, oli tämmöinen hyppytunti, siis ei ollut mitään tekemistä, niin istuin siellä kouluaulassa, missä oli korkeat ikkunat ja istuskelin siinä ikkunalaudalla ja yhtäkkiä tuli päähän, että eikö mä rupea taiteilijaksi.
Oikeasti.
näin tapahtui, siis ei siinä ollut mitään epäilystä sen jälkeen.
Siis onko tämä nyt joku keksitty juttu?
Ei, tämä on ihan tosi juttu ja se oli hirveän hyvä, koska sitten mulla oli yhtäkkiä suunta.
Joo. Mutta täytyyhän sulla olla jotain kiinnostusta. Olitko sä lukenut paljon?
Joo, mä olin kova lukemaan. Ja mulle siis täytyy äitimuoriani kiittää tästä, että mulle luettiin pienenä hirveän paljon. Että mä huomasin 5-vuotiaana TV-tekstitykset, että mä osaan lukea niitä jostakin syystä. Että mulle se kieli oli semmoinen helppo ja luontainen väline. Ja mä tosiaan olen aina lukenut paljon.
Jotenkin mua kiehtoo palata siihen hetkeen, kun Esa Leskinen istuu. Tämä tapahtui varmaan Jyväskylässä.
Kyllä, Jyväskylässä, joo.
Joo. Niin istuu semmoisessa korkeassa aulassa, korkeat ikkunat, ja sitten hän tajuaa, että musta tulee taiteilija. Niin oliko sulla se suunta sitten, että mitä
ei, siellä? Ei, mulla mitään käsitystä, minkälainen taiteilija. Mähän sitten hyvin nopeasti, niin kuin Jyväskylässä oli siihen aikaan hyvin aktiivinen tämmöinen harrastajateatterikenttä, tai jotkut niistä otti itsensä hyvin, siis, tai otti tosissaan sen homman, että ne oli vähän tämmöisiä puoliammattilaisia jopa. Ja mä sitten ajaudun niihin kuvioihin. Mähän tulin teatterin kirjoittamalla siis, en niin kuin ohjaamalla. Mä taisin olla 17, kun mä kirjoitin ekan näytelmäni, ja sitten niin kuin siitä se sitten pikkuhiljaa lähti.
Meikö sen näytelmän sinne sitten niille tyypeille, että tässä olisi tämmöinen teksti?
Joo, meitä pyydettiin kirjoittamaan kaverin kanssa näytelmä, mutta sitä ei, itse asiassa ihan ensimmäinen teksti oli kuunnelma, joka tehtiinkin sitten radioon, Jyväskylän paikallisradioon.
Entäs teatteri, niin kuin se, että olitko käynyt nuoren teatterissa?
Hyvin vähän silleen, niin kuin, että kun koulussa pakotettiin menemään, esimerkiksi muistan, että pakotettiin menemään katsomaan Kalevala, Jyväskylän kaupunginteatteri, joka oli aivan kauhea kokemus, muistan. Mutta mulla ensimmäinen teatteri muisto itse asiassa, äitini hyvä ystävä näytteli myös harrastajateatterissa, huoneteatteri, joka on edelleen siellä olemassa, niin Agatha Christien Hiiren loukussa. Mm-hmm. Ja muistan vain sitä koko jutusta, että ihmiset istuivat olohuoneessa ja tuli niin kuin kulman takaa käsi, jos oli musta hansikas, se katkasi valot. Se oli huomattava jännittävää. Se oli hieno kokemus. Se on mun ensimmäinen teatteri muista.
Oliko se sulla sellainen selkeä polku sitten, että taiteilijuus, ohjaajuus, näytelmäkirjailijuus, tämmöinen, sitten vaan pyrkimään?
Joo, mähän sitten ennen mitään teatterikoulua, niin mähän sitten siirryin siihen ohjaamishommaan, joka oli sitten mulle heti luontainen väline, että mä pidin siitä hommasta paljon ja pidän vieläkin, että se mä niin kuin mielellä itteni ohjaajaksi enemmän kuin kirjoittajaksi, että mulle kirjoittaminen on enemmänkin sitä, että sillä ohjaajalla on sitä ohjattavaa, mutta mä olin jo niin kuin tavallaan löytänyt se ohjaamisen ja sitten kyllähän se luonnollista oli sitten sinne teatterikouluun mennä ohjaajalinjalla.
Mikä siinä ohjaamisessa on kiinnostavaa?
No siinä on ehkä se, että kun siinä on, mä oon aika introvertti ihminen kuitenkin ja mä nuorena tajusin se, että jos mä rupean, mun haavehan oli olla kirjailija siis alun perin tai kirjoittaja, mutta mä tajusin nuorena, että jos mä jään yksinäni koppiin kököttämään, niin mulle käy huonosti, että se se oli niin kuin liikaa, se jotenkin. Mä niin kuin huolestuin siitä niin kuin eristäytymisestä, mitä se kuitenkin vaatii. Niin sitten ohjaamisessa on tämä, että se on kuitenkin pakkososiaalinen homma. Niin mä pidän siitä hirveästi, että mulla on nämä molemmat ikään kuin konstit käytössä, että voi olla siellä kopissa, mutta sitten voi olla myöskin ihmisten kanssa. Että se energian määrä, mitä tämmöisessä ohjaamista harjoitustilanteessa teatterissa on, niin sehän on valtaisa. Se on hirveän nautinnollista, koska muiden ihmisten läsnäolo pakottaa sut olemaan hereillä. Ja se on aika palkitsevaa.
Aika mielettömän rohkeasti ja hienosti oivallettu se, että tajuu sen, että jos jää kirjoittajaksi, niin sitä vaan käpertyy aina vaan syvemmälle ja syvemmälle siihen omaan niin kuin ehkä yksinäisyyteen ja omaan itseensä. Ja sä selvästi oot tunnistanut itsessä sellaisen, niin kuin, voisiko sanoa vaaran paikan, että sit tulee semmoinen taiteileva kirjailija, joka ei koskaan päivävaloa enää näe.
Joo, kyllä siinä siis joillekinhan se sopii erimmäisen, mutta mä luulen, että mulle niin kuin pelkkänä ammattina se ei olisi ollut. Siinä olisi ollut vaarassa jo.
Mulla on nyt tosi helppo kysymys. Millainen on hyvä ohjaaja?
Joo, no siis siinä vaaditaan ehkä siis isoin asia on se, että on täysjärkinen, mutta tietyllä tavalla pidäkkeetön.
Okei.
Okay. Se on vähän niin kuin paradoksi, mutta nämä molemmat puolet pitäisi olla. että mä itse tavoittelen semmoista tilaa harjoituksessa, että kaikki on mahdollista, mitä vaan voi sanoa, mitä vaan voi tehdä, että se on niinku, että se olisi niinku auki se jotenkin se kommunikaatio. Mutta sitten tietysti ohjaajan ja näyttelijän suhde on jo niinku aika varhaisessa vaiheessa oivallisin sen, että se on vähän niin kuin vanhempien ja lasten välinen suhde. Että vaikka se ohjaaja olisi 18-vuotias ja näyttelijä 80-vuotias, niin se on silti se näyttelijä ikään kuin lapsi. Ja se ohjaaja ikään kuin se aikuinen tai vanhempi. Ja siinä sillä vanhemmalla on tietynlainen vastuu niin kuin oikeallakin vanhemmalla. Että esimerkiksi sellainen niin kuin raivarien saaminen tai niin kuin ennustamattomuus niin kuin väärällä tavalla on niin pelottavaa ja se sulkee ihmisiä. Mutta samaan aikaan suuria tunteita ei saisi piilottaa, että jos joku tuntuu hiirtävän, niin se täytyy voida puhua, se täytyy voida aukasta. Mm. Että nämä on semmoisia vaatimuksia, mitä siihen hommaan liittyy. Ja sitten tietysti rytmitaju, komposition taju, dynamiikan taju, kaikki mahdollinen. Mm. Että tietysti ohjataan voi hirveän monella tavalla. Että mä itse olen viime aikoina tehnyt. Tai mä oon tehnyt niin kuin pienimuotoisia näytelmiä ja sitten mä oon tehnyt ison mittakaavan, niin se on vähän niin kuin eri ammatti. Että jos sulla on produktio, jossa kolme ihmistä puhuu huoneessa pöydän ääressä, niin se ohjaaminen kohdistuu aivan toiseen asiaan kuin että sulla on 20 ihmistä, jotka pyörii niin kuin isossa näyttämökoneistossa. Et silloin ei voi kovin paljon sitä henkilöohjausta tehdä. Mm. Silloin se jää enemmän näyttelijälle.
Kun mä valmistauduin tähän meidän kohtaamiseen, tein taustaduunia, niin mulle tuli semmoinen kaksi sanaa kuin ihmisyyden pohtiminen. Ajattelin sun uraa, että se on ollut yksi sellainen aika kiinnostava kohta, missä mun mielestä sä oot ollut tosi vahvasti kiinni, että sä oot pohtinut ihmisyyttä ja sitä, että minkälaisia me ollaan suhteessa toisiimme ja ylipäätään niin kuin olemassa olevaan maailmaan. Mutta sitten sun tekemisessä lähti tapahtua sellainen muutos, että yhtäkkiä se menikin tämmöiseen, että kun tuli faktateatteriin mukaan, että alkoi tulla semmoisia tilastoja ja muuta tällaista, niin tavoitatko tätä mun ajattelua ja sun kaarta, että onko se mennyt näin, että sä oot aloittanut siitä niin kuin ihmisyyden pohtimisesta ja sieltä siirtynyt sitten yhteiskuntaan ja maailmaan?
Joo, kyllä se aika pitkälle näin meni, että mä aloitin silleen kevyesti se omat ohjaamisurani niin kuin Dostojevskillä ja Shakespeareillä. Ja
se kevyet klassikat siihen joo, pöytään.
Joo. Niin se oli semmoinen, joo, niin kuin ihmisyys ja niin kuin, ne oli niin kuin myyteille rakentuvia esityksiä paljon, mutta sitten siinä tapahtui sellainen, se oli ehkä niin kuin siinä vuosituhannen vaihteessa joku semmoinen, että ehkä mulle tapahtui jotain, mutta musta tuntuu, että maailmassa tapahtui jotain. Ja viimeistään silloin, kun oli finanssikriisi 2008, niin siitä lähtien mulla oli semmoinen tunne, että nyt alkaa luisua tämä homma käsistä. Hmm. Siis noin ylipäänsäkin maailmassa ja näin on käynytkin valitettavasti. Niin sitten tuli tarve ikään kuin käsitellä yhteiskuntaa. Nehän ei tietysti välttämättä sulje toisiaan pois, mutta se painopiste siirtyi kyllä voimakkaasti sinne yhteiskunnallisen puolelle.
Näin mäkin huomasin ja kiva, jos mun huomio oli oikea, koska sitten mä ajattelin sitä, että onko sulla sellainen, nyt tulee paha sana, onko sulla vähän sellainen maailmanparantajan tarve?
Ei siinä mielessä, mä en niin kuin ajattele, että teatteri sitä maailmaa niin kuin erityisesti muuttaisi, mutta kyllähän siis se, että ylipäänsä puhuu asioista, niin sillä on merkitystä. Et mä oon siitä onnellisessa asemassa, että mä tiedän, että mun jutut on vaikuttanut ainakin joihinkin ihmisiin hyvin paljonkin, koska ihmiset on tullut puhumaan mulle. Että sanotaanko näin, että jos nyt maailma muutu varsinaisesti, niin siis jos voi lievittää ahdistusta ja jos voi ikään kuin avata näköalaa, niin se on kaikki plussaa. Mm. Että niin kauan kuin tämmöisiä asioita on, niin se on aivan eri asia kuin, että jos niitä ei olisi. Että sen takia taiteen läsnäolo tietyssä mielessä muuttaa maailmaa. Se tekee maailmaa kaltaiseksi, omalta osaltaan siis. Hmm.
Vastasit mun kysymykseen, että mikä on teatterin ja taiteen tehtävä. Ainakin osiltaan vastasit, mutta voit täsmentää vielä.
Joo, se on, sitähän voi tietysti, sitä voi lähestyä hirveän monelta tavalla, mutta mulle se on ehkä se taiteen syvin merkitys on siinä, että se rupeaa olemaan nykymaailmassa viimeisiä väyliä tiedostamattomaan alueelle, mikä kuitenkin missä ihmisen, suurin osa ihmisen psyykestä sijaitsee. Että kun me eletään sellaisessa maailmassa, joka mä sanon sitä, sanotaan sitä, että vaikka hyötynihilismiksi, että se on niin kuin meidän maailma on niin kuin korostetun materialistinen. Merkitystä on oikeastaan vain sellaisilla asioilla, jotka on mitattavia ja niin kuin hyötynäkökulmasta katsottavia. Ja jos ei ole mitään muuta, jos ei ole mitään niin pakopaikkaa tästä maailmasta tai välinettä päästä sen ulkopuolelle, niin sehän johtaa ahdistuneisuuteen ja merkityskatoon, mitä melkein kaikki sairastaa, paitsi sosiopaatit. Ja sosiopaattien maailmahan tämä on. Niin siinä mielessä taide on, se on niin kuin, siinä on kysymys siitä, että miten olla ihminen. Se on jopa hengissä säilemiskysymys joillekin ihmisille. Että siinä varmaan se syvin merkitys on. Sitten, että onko se yhteiskunnallista tai ei, se on sekundääristä. Mutta se on niin kuin taiteen se perimmäinen idea. Siis jotenkin se, että se hakee ihmisyydestä sitä, mikä siinä on yhteistä. Se tarkoittaa niin erillisyyden loppumista. Että ilman sitä niin heikot on eväät.
Ruohonjuuritasolla niin se tapahtuu kaikille ihmisille, jotka antaa itselleen henkisen luvan kohdata se taide, on se sitten elokuva, teatteri, kirjallisuus, mikä tahansa, ja päästää irti siitä olemassa olevasta vain näitä määrällisiä mittareita käyttävästä maailmasta ja sukeltaa, antaa itselleen luvan niin kuin mennä siihen toiseen maailmaan, jossa mun mielestä sanoit hienosti, että se on paljon suurempi maailma, tämä mielikuvituksen ja se niin kuin syvien tunteiden maailma kuin tämä materialistinen maailma, mikä me nähdään. Ja silloin kun me käydään siellä maailmassa, niin mehän saadaan, se on vähän kuin hyvät unet, että me parannutaan siellä hetkeksi ja me saadaan semmoinen vapauttava kokemus, että kun varsinkin kun yhdessä ollaan kokemassa joku tila, on se sitten teatteri tai tämmöinen, niin pitäisi vaan enemmän päästää sinne puolelle meitä ihmisiä.
Taiteilla on syvällinen yhteys mun mielestä unen näkemiseen tai uniin. Että mehän tiedetään, että jos ihminen ei näe unia, se ei pysty nukkumaan, niin noutaja tulee alle 2 viikossa. Kukaan ei oikeastaan tiedä miksi, mutta se on jostain syystä välttämätöntä. Ja kun puhutaan monesti siitä, että miksei tehdä niin kuin hyvän mielen taidetta, että miksi on niin kuin ahdistavia juttuja tai synkkiä asioita taiteessa, niin ethän sä voi nukkumaan mennessäsi päättää sitäkään, että nyt mä näen pelkkiä kivoja unia, enkä ollenkaan painajaisia. Mm. Että painajaisilla on merkityksensä ja ne saattaa itse asiassa olla paljon merkityksellisempiä kuin ne hyvät unet. Mm. Että taiteessa on samankaltainen mekanismi ja se on totta, että se sisäinen maailma on mittaamaton siis, ja sen tajuaminen, että se on olemassa ja todellinen, se on ihan suunnaton asia. Freudhan sanoi, tai joka kuitenkin keksi alitajunnan käsitteen, sanoi, että jos psyyke on valtameri, niin tietoisuus on lasillinen vettä, että se on se suhde. Ja mä uskon, että tämä pitää ihan paikkansa.
Hienosti sanottu. Mä olin kirjoittanut ihan oikean kysymyksen tänne, että haluatko kuulla, mitä siinä kysytään? Esa Leskinen, mitä ajattelet todellisuuden ja kuvitellun suhteesta?
Joo, se on monimutkaisempi kuin voisi kuvitella. Se on jännä ajatella itse asiassa, että minkä takia me ihmiset ollaan niin, me uskotaan tarinoihin. Me ei koskaan ikään kuin kyseenalaisteta niitä, että vaikka sulle sanotaan, että okei, nämä on mielikuvitushenkilöitä, sanotaan vaikka teatterissa, nämä on nyt nämä näyttelijät näyttelijä, minä olen se näyttelijä, minä olen tämmöinen ja tämmöinen näyttelijä, näyttelen tätä ja tätä. Me silti uskotaan niihin henkilöihin vaistovaraisesti, me jännitetään niiden puolesta. Ja se on outoa, että miksi itse asiassa näin on. Että meillä on syntynyt ehkä evoluutiosyistä joku tämmöinen suunnaton tarve tarinoille. Ajattelee kaikkia suoratoista palveluita. Niitä kuka ne kaikki kattoo? Joku ne kattoo. Aivan jumalaton määrä materiaalia. Joka viikko uusia. Mä oon ymmärtänyt, että jääkauden jälkeen niin Euroopasta tuli ulos ehkä 2000-3000 ihmistä hengissä. Että Euroopassa ihmiset kuoli melkein sukupuuttoon. Nämä tämmöiset proto-indo-eurooppalaiset kulttuurit, niin ne oli kaikki. Ne kaikki, jotka selvisi, oli aivan hulluna tarinoihin. Ne oli voimakkaita tarinankerronnan kulttuureita. Ja arvellaan, että se johtuu siitä, että itse asiassa se tarinan kertominen yhdessä oli hengissä selviämisen muoto. Kuvitellaan sitä, että on vaikkapa tarina pienestä tytöstä, joka eksyy metsään ja tappaa karhun keihäällä ja selviytyy. Ja me kerrotaan tätä tarinaa, on kylmä, on nälkä, ei ole ruokaa. Jaksetaan vielä yksi päivä, jaksetaan, me selvitään, koska se pieni tyttökin selvisi. Ja tämmöiset ihmiset selvisi paremmin kuin sellaiset, joilla ei näitä tarinoita ollut. Niin tämä saattaa olla yksi syy siihen, minkä takia se on meille niin tärkeää lajina.
Voimauttavat tarinat pitää kansakuntaa voimissaan ja herkkinä erilaisille vaikuttimille, mutta jos niitä tarinoita ei ole, niin me aletaan tylsistyä.
Kyllä näin on.
Miten sä itse ajattelet sun omasta tehtävästä, että kun sä oot selvästi vastuullinen kulttuurin tekijä, niin koetko sä myös sellaista niin kuin yhteiskunnallista vastuuta, että kun sulla on, sä oot Kansallisteatterin pääohjaaja, niin tunneeko sä siellä, että sulla on niin kuin vastuu tuottaa sellaista tarinaa, joka pitää kansakuntaa paremmassa hapessa? Arvostan tuota rehellistä pohdintaa. Joku toinen olisi sanonut, että juu, ilman muuta.
Niin mä en ole varma, onko se kansakunta, mitä mä niin kuin ajattelen. Mä ajattelen paremminkin ihmisyyttä yleensä. Että toki siis, jos katsoo, mitä viime aikoina mä oon puhunut tuolla Kansallisteatterissa, niin kansallisia aiheita ne on. Että sen takia mä jään miettimään, että mä en, ehkä osittain joo. Kyllä, ehkä varmaan osittain. Kyllä mä näen, että Kansallisteatterin yksi tehtävä on ikään kuin ruotia kansakunnan tarinaa, kertoa siitä. Mutta ei se nyt suinkaan ainut ole. Että kyllä se, niin kuin se ihmisyys on se viimekätinen asia tietenkin.
Miten sä vastaat siihen, että miksi tuntuu siltä tai miksi on niin, että tällä hetkellä valtaa pitävät, puhutaan nyt Suomesta ja sitten globaalisti, tuntuu, että kulttuuria ei arvosteta. Mikä heillä on siellä takana siinä arvostuksen puutteessa?
Siinä on varmaan monta asiaa, että meillähän on tällä hetkellä hyvin oikeistolainen hallitus, oikeistolaiset vallanpitäjät. Ja kyllähän se yksi on se polarisaatio. Että kyllähän totuus on se, että suurin osa taiteilijoista kannattaa tämmöisiä vasemmistolaisiksi miellettyjä arvoja. Niin kuin esimerkiksi tasa-arvo, taloudellinen tasa-arvo, sukupuolten välinen tasa-arvo, ihmisoikeudet ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin sitten on varmasti ihmisiä, joiden mielessä tämmöisestä pitää rangaista. Että se ikään kuin leimautuu se niin kuin taiteen kenttä niin kuin ikään kuin poliittiseksi, vaikka ei sitä olisikaan. Heillä on inhottavia arvoja, joita me ei allekirjoiteta. Toinen syy on sitten varmaan juuri tämä hyötynihilismi. Halutaan mitattavaa hyötyä, halutaan rahalla mitattavaa hyötyä ja sitä oikein nähdä niin kuin taiteessa, vaikka se yritetään kuulemma rahaa tuottaakin. Mutta siis eikö se ole pelkästään se ajatus, että olisi olemassa jotain korkeampaa, ikään kuin sivistystä tai kulttuuria, jotain korkeampaa kuin raha. Niin eikö se ole jotenkin loukkaavaa? Keitä te luulette olevanne, perkele? Pyöritte täällä jotenkin. Niin tämmöinen mindset on olemassa. Se on ihan totta. Ja kolmas syy on sitten ihan rehellisesti tämmöinen kapean valtion ideologia. Valtio halutaan pieneksi, mahdollisimman pieneksi. Ja tietysti, koska taiteen rahoitus tulee valtiolta, niin sitä on sitten hyvä leikata.
Onko sä koskaan pohtinut taiteen tekijänä, että harmi, että nämä asiat, joita sä tuotat, on aineettomia, että ne on henkisiä ja niitä on hirveän vaikea mittauttaa mitenkään?
Niin, en mä tiedä, musta on ihan positiivista, että niitä on vaikea tai oikeastaan mahdoton mittauttaa, että en mä sitä niin kuin hirveästi sure. Toki teatterihan on täysin katoava laji, että sitä ei jäljellä mitään. Että se on tietysti siinä mielessä ikävää, että joskus ei olisi semmoinen halua, että voisi tehdä jotain pysyvämpää. Toki tekstit jää, mutta toisaalta niin siinä on musta jotain äärettömän kaunista siinä katoavaisuudessa. Teatteri on vähän semmoinen hiekkamandala. Että se tehdään hitomoisella vaivalla, pistetään pystyyn ja sitten tuule puhaltaa sen pois.
Hyvä vertaus, mutta tiesitkö Esa Leskin, että radiosta on sanottu ihan sama, että radio on myös tämmöinen katoava väline, että tämä muoto, ilmaisun muoto, että tämä tarinan kerronta tällä tavalla niin kuin kaksi puhuvaa päätä pimeässä studiossa, niin se ei tule enää olemaan jossain tulevaisuudessa enää olemassa. Tämä aineettoman tuotoksen mittaaminen, niin mulla oli siinä vähän tämmöistä sarkasmia, koska itse olen myös hirveän hyvillään, että on asioita, joita ei voida millään tavalla konkretisoida numeroiksi tai muiksi, koska silloin me puhutaan vain tunteesta, että mä haluan vaan, että joku tunne koskettaa mua ja eihän ole mitään mittaria, että millä se tunteen määrä mitataan.
Ei ole, ja se on juuri tämä mittaamattomuus, joka on, se on suurettavan vapauttavaa ja siinä se merkitys jossain piilee.
Tämmöisiä tunne-elämyksiä, sä sanoit tämän jonkun, että musta käsi tuli jossain näyttämällä ja se on jäänyt sulle mieleen ja sitten kerrotaan tarinoita jossain leirinuotiolla jostain tytöstä, joka selviää karhun kanssa metsässä, niin esimerkiksi me kaikki, jotka ollaan joskus luettu kirjoja, niin me voidaan palata niihin hetkiin, kun ollaan luettu sellainen kirja, joka on koskettanut. Mä muistan, kun mä luin Hemingwayn Kenelle kellot soivat, mä luin sitä loppua ihan miljoona kertaa, kun mä aina itkin siinä lopussa. Mm. Musta oli kiva, kun se kirja itketti mua. Mä olin jotain 12.
Joo.
Onko sulla tällaisia niin kuin taide-elämyksiä kirjallisuuden piiristä esimerkiksi, jotka niin kuin on sellaisia, että sä palaat, löydät sen tunteen?
Kyllä, ehdottomasti. Mulla on nykyään tuo mun kirjoittaminen on niin kuin aika tutkimustyötä, niin mä joudun työkselle lukemaan niin paljon, että mä olen jäänyt viime aikoina muu lukeminen valitettavan vähällä, että mulla ei yksinkertaisesti paukkuja siihen, että täytyy taas palata paremmalla ajalla siihen harrastukseen, mutta mulla on sellainen kokemus, että mä oon kärsinyt joskus niin kuin suhteellisen pahoista masennuskausista, niin silloin mä oon ymmärtänyt, että tämä se ei ole vain minä, vaan se on aika universaali, että masentunut ihminen palaa mielellään aina johonkin samaan. Että mäkin luin niin kuin tiettyä samaa kirjaa yhä uudestaan ja uudestaan, koska siellä kirjassa oli jotain, joka tuntui auttavaa. Sitä on vaikea selittää, että mikä siinä oli, mutta ihminen hakee jotain sellaista vahvistusta sille kokemukselle. Eikä se välttämättä kuulu se kokemus, se on outoa, se pysyy siellä. Että siinä mielessä tämmöisiä kokemuksia kyllä on.
Mikä se kirja oli?
Niitä oli useampiakin, melko absurdeja. Yksi oli semmoinen skifi-kirja, yksi oli Tolkienin Silmarillion ja sitten Dostojevski Karamazovin veljekset, tämmöisiä.
Kun on ohjaajana suuressakin teatterissa tai ylipäätään ohjaajana, niin saatko sä valita ne ihmiset, kenen kanssa sä työskentelet?
Ei täysin tietenkään, koska siis näyttelijät jaetaan kristillisesti ja niitä on ottajia on paljon tai niitä on niin monta kuin ohjaajia on ja produktioita on, että totta kai siihen voi niin kuin vaikuttaa siihen ja pitääkin voida, että kuka on missäkin, että mikä rooli olisi kullekin hyvä ja näin, mutta siis ne on aina kompromissi.
Mä mietin sitä, että jos kohtaa jonkun semmoisen ihmistyypin ja toteaa, niin kuin ton ihmisen kanssa mä en vaan voi toimia.
No mä yritän siis ihan ammattilipuolesta tulla mahdollisimman monenlaisten ihmisten kanssa toimeen, että mä yritän olla siinä asiassa mahdollisimman ennakkoluuloton. Mutta tietysti jos joku ihminen on niin kuin mahdottoman itsekeskeinen tai ahne tai jotain, tai mä koen niin, niin totta kai sitten tulee antipatioita, mutta ei mulla semmoista niin kuin, siinä on kuitenkin se työ aina välissä, että ei sun tarvii olla niin kuin sydänystävä tehdäksi sitä työtä. Että niin kauan kuin sitä työtä ei ruveta tahallisesti hankaloittamaan, niin asiat on suhteellisen ok.
Mulla oli tässä vähän johdattelevuutta tässä kysymyksessä. Mä seuraavaksi tuun sellaiseen ajatukseen, että minkälaiset ihmiset ylipäätään tässä meidän globaalissa maailmassa saa sut kavahtamaan, voimaan pahoin, säikähtämään, ehkä jopa pelkäämään?
No kyllähän se varmaan nyt tässä maailmassa on parhaillaan noussut esiin se joku semmoinen, mitenhän se nyt sanoisi, siis suunnaton typeryys yhdistettynä suunnattomaan varmuuteen siitä, että on oikeassa. Että se tietynlainen semmoinen ideologinen sokeus, mikä nyt ilmenee näissä pikkudiktaattoreissa ja näissä laajemminkin näissä poliittisissa liikkeissä, jotka ikään kuin kuvittelee tietävänsä, miten asioiden tulisi olla, niin se on ehkä se. Ja se on nimenomaan tämä typeryyden, tietämättömyyden ja uskomattoman itsevarmuuden liitto.
Se on kyllä aika
vahduttavaa.
kun sä katot mua silmiä sanottua, niin mulle tulee se koine, että ei vitsi, se on kyllä aika kauan. Koska tuotahan me nähdään koko ajan ympärillä.
Kyllä.
Se on kyllä tosi pelottavaa.
Kyllä. Ja mitä vähemmän tietää, sehän se paradoksi on, että mitä vähemmän tietää ja mitä typerämpi ja sivistymättömpi on, niin sitä itsevarmempi voi olla. Mm.
Tässä päästään hyvin palautumaan siihen mun alkujuontoon, koska mä siinä määrittelin sut vakavaksi ihmiseksi ja vakava ihminen on sellainen, joka on hankkinut paljon tietoa ja tulee hiljaiseksi sen tiedon äärellä sen takia, että se herättää hänessä koko ajan lisää kysymyksiä. Onko uteliaisuus sun yksi vallitseva luonteenpiirre?
Ehdottomasti joo. Mulla on ollut semmoinen jotenkin hyvä tuuri, että mä oon lapsesta lähtien ollut kiinnostunut vähän kaikesta. Moottoriurheilu ei paljon kiinnosta, eikä pitsen nypläys, mutta melkein kaikki muu. Et siinä mielessä, niin joo. Ja se tietysti liittyy siihen, että jos lukee paljon, niin sitten omaksuukin paljon ja pystyy yhdistelemään asioita toisiinsa. Nyt korona-aikana esimerkiksi, kun ei oikeastaan ollut mitään tekemistä, niin mä luin kvanttifysiikkaa niin paljon, että mä olen jonkun asteisesti olla perehtynyt esimerkiksi aiheeseen, joka ihan hiton kiinnostaa.
Onko tuossa sellaista vaaraa, että kun tulee paljon tietoa ja tulee tietoa niin kuin nopeasti liikaa, niin se lamaannuttaa?
Ei mun mielestä, paitsi siinä mielessä tietysti, että tämä niin uutis-doom-scrollausta niin, tulee niin kuin negatiivista tietoa.
Sitä mä tarkoitin että yhtäkkiä vyöryy niin kuin liikaa niin kuin liian rankkoja asioita silmille.
Se kyllä on. Sitä pitää varoa, koska mulle tässä Trumpin viimeisemmän valtakauden alettua, niin mä päädyin muutamana iltana doomscrollaamaan sille, että mä en päässyt enää niin kuin ylös. Että mä menin halvaannut aivan täysin. Että kello on 11, mä oon töissä vielä täällä, paitsi että mä oon töissä, vaan mä doomscrollaan.
Tarkoittaako se sitä, että sä selaat
kännykällä? Sä selaat loputtomasti siis huonoja uutisia, tai selaat mitä selaat, mutta siis, että sä et pääse niin kuin irti siitä. Niin että silloin mä ajattelin, että ehkä tähän ei kannata lähteä. Että sä et kuitenkaan voi kantaa sitä maailmaa, se on mahdotonta.
Onko sulle tullut samanlaisia, mä haen nyt verrokkia susta itseeni, joka on vähän jotenkin halpamaista, mutta sorru siihen kuitenkin, niin mulla on tullut sellaisia, että kun näitä maailman uutisia ja kotimaankin uutisia vyöryy, niin olo alkaa tuntua niin absurdilta, että alkaa olla sellainen olo, että mä en oikein tiedä, minkälaisessa maailmassa mä elän ja miten tähän pitäisi suhtautua tähän maailmaan.
Joo, se on valitettavasti varmaan aika yleinen tunne tällä hetkellä ihmisillä, että mä luulen, että meillä on vähän se ongelma, että kun ihminen elää niin vähän aikaa, lyhyen elämän verrattuna historiaan, niin meidän historiatietoisuus on niin kuin huono ja sen takia ne asiat tulee niin suunnattomina järkytyksenä ja niin kuin demokratian hupeneminen. Että täytyy muistaa, että demokratia on hito radikaali idea ja aina on ollut niitä, jotka on vastustaneet sitä ja halunneet mieluummin, että valta on heillä. Et Kreikan Ateenan demokratia, se kesti mitään 150 vuotta. Sitten tuli tyrannit taas. Seuraava yritys, Rooman tasavalta, kesti reilut 400 vuotta. Sitten tuli tyrannit taas. Amerikkalainen demokratia on kestänyt hädin tuskiin mitä 250 vuotta. Nyt se on loppumassa. Ei siinä ole mitään ihmeellistä sinänsä. Mm. Et siitä lähtien, kun ihmiset on kasautunut yhteen, syntyi ensimmäiset kaupunkivaltion, niin aina sieltä joku ilmoitti, että minä olen Jumala tai ainakin Jumala on lähisukulainen ja minä johan tätä hommaa. Ja me ihmiset ollaan lampailla, että näinhän tämä tietysti on. Että helvetin harvoin on itse asiassa haastettu.
Meidän pitää vaan nyt sitten tässä hetkessä tunnistaa, mitä tapahtuu ja sitten valita puoli ja toimia sen mukaan.
On kuitenkin hyvä niin kun myöntää itselleen se, että se voi hävitä. Demokratia voi hävitä Amerikasta, se on häviämässä ja se voi hävitä Suomesta aivan hyvin. Että se, siinä mielessä kannattaa ottaa vakavasti.
Nämä on niitä asioita, joita niin kuin harvemmin sanotaan ääneen, koska niitä uhkia ei haluta nostaa esiin, koska ajatellaan, että jos sen tuo tuohon pöydälle, niin se alkaa toteutua. Mutta sehän on just päinvastoin, että se pitää nostaa siihen pöydälle, jotta sitä voi käsitellä ja muokata ja niin poispäin.
Juuri näin.
Minkälaisista asioista sä unelmoit?
Ehkä jos ajattelee omaa elämäänsä, niin jonkinlaista rauhasta. Ehkä siis semmoisesta, niin se on niin kuin haastavaa, mutta sellaisesta tilasta mä oon aika silleen itämaisesti suuntautunut noin niin kuin filosofisessa ja elämän käsitysmielessä, että ihmisellä on semmoinen hiljainen paikka sisällä, jossa ei ole pyrkimyksiä eikä pelkoja. Niin se on hyvä paikka olla, mutta on hyvin haastavaa päästä siihen, että arki ja arjen paineet tahtoo aina pyyhkiä sen pois. Tuomaan apokryfisessa evankeliumissa on semmoinen lause, joka mulla on ollut vuosikausia vähän niin kuin mottona, joka kuuluu jotenkin näin, että jos ihminen on tyhjä, hänet täytetään valolla, mutta jos hän on jakautunut, hänet täytetään pimeydellä. Ja tämä, että kyky olla tyhjä, kyky päästää irti pyyteistä ja peloista, niin silloin se täytetään valolla. Ja tämä mielestäni pitää kyllä paikkaansa, mutta se on haastavaa.
Onko se käynyt tuollaisessa paikkaa? Onko se saanut itse tyhjäksi?
Kyllä, monesti. Monesti. Wow. Mutta mulla on taipumus tämmöisiin, niitä tapahtuu aika harvoin, mutta tämmöisiin, mitä mä sanoisin, niin kuin transsin tai valaistumisen kaltaisiin kokemuksiin, jotka ei ole mitään, siis sinänsä mitään ihmeellistä, ne on vaan semmoisia niin kuin voimakkaita pysähtymisen hetkiä ja hiljaisuuden hetkiä, niin mutta ne ei valitettavasti kestä, että siitä täytyy aina koittaa, että sitten taas lähtee veuhtumaan ja unohtaa kaiken, mikä on tärkeää, mutta se mikä on tärkeää on siinä niin kuin hiljaisessa pisteessä.
Anteeksi nyt korniuteni, mutta voitko avata vähän lisää, että miten tuollainen hetki tulee ja miten sä tunnistat sen? Ja
Ei sitä ihan mahtu verbalisoida, että välillä mulla on käynyt matkoilla, sillä nuorempana matkustin paljon yksin. Nykyään mä en oikein enää viihdy itteni kanssa niin hyvin, mutta matkustin paljon yksin ja matka on aina sisäinen matka, että sä saatat löytää semmoisen tilan, mutta sitten ihan siis voi tapahtua missä tahansa. Siis ei mulla mitään metodia siihen sinänsä. Kyllä mä harrastan meditaatiota, mutta se ei sinänsä välttämättä liity siihen.
Tiedätkö, nyt kun sä sanoit tuon, niin nythän mä tunnistan sen. Mä oon nuorena ajanut paljon yksin moottoripyörällä ja nyt mä tajusin sen, että mä oon kokenut siellä tien päällä sellaisia hetkiä, että se ei ole mikään sellainen ruumista irtaantuminen, vaan sellainen, että jotenkin sä kuvailet sen hyvin, että se on tyhjyys. Että se ei ole mitenkään vaarallinen tila, vaan se on kevyt ja niin kuin vapaa olotila.
Joo, se minuus jotenkin liukenee pois. Siis ne, mitkä minussa on tarina, joita me kerrotaan itsellemme. Mä pelkään näitä asioita, mä haluan näitä asioita ja ne hallitsee meitä ja mulla on tää tarina. Mutta mitä siellä sisällä oikeasti on, niin se ehkä siihen kiinni pääseminen. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin en osaa sitä säädellä. Että se on ihan siis korkeammassa kädessä, että niin kuin miten siihen pääsee.
Esa, mulla on tässä ohjelmassa, mä laitoin sulle joitakin kysymyksiä. Mä näen, että sulla on paljon siinä papereita edessä. Onko sulla paljon hyviä vastauksia siellä?
Ei, kysy vaan mitä.
Ei vaan, mitä sä oot kirjoittanut ylös. Mikä on sun mielestä tärkeää, koska mä pidän sun tavasta olla erityisesti sen takia, että sä korostat aina puhumista. Sä sanot, että puhuminen on tosi tärkeää. Joo. Minkälaisista asioista sun mielestä pitää puhua?
Pitää puhua No siis kyllähän tällä hetkellä se ykkösasia on tämä meidän demokraattisen elämänmuodon se vaara, missä se on, se liudentuminen. Ja se ihmisten kasvava polarisaatio ja kasvava erillisyys, että kyllä se on se ykkösaihe mulle itselleni. Se on se niin kuin yhteiskunnallinen puoli. Tietysti voi puhua tästä toisesta puolesta, tästä hiljaisuudesta, mutta se on sitten toinen asia, että se on siellä poetiikan puolella. Mm. Että mä oon nyt itse tällä hetkellä valinnut, kyllä siis ylipäänsä ehkä kannattaa puhua siitä, mikä kaikkea eniten pelottaa.
Mikä sua pelottaa eniten?
No juuri tämä se, että me menetetään se, mitä me ollaan rakennettu. Ja että me menetetään ikään kuin vapaus, kauneus, yhdenvertaisuus. Tietenkin sitten ihmisillä on pelkoja vanhenemisen suhteen, pelkää kipuja tai sitä, että jää jos jää yksin ja tämmöisiä asioita, mitkä on yleisinhimillisiä. Mutta kyllä tämä yhteiskunnallinen puoli nyt korostuu sen takia, että maailma on semmoinen kuin se on.
Mulla on valtava helppo kysymys. Tässä on nyt sitten valtavasti ironiaa, mutta miten se on mahdollista, että meillä on kaikki tieto, ymmärrys ja keinot nähdä, mitä ympärillä tapahtuu, mutta me vaan jollain tavalla taivutaan siihen ja hyväksytään se?
Niin.
Miksi me toimitaan niin?
Ihmiset on historiallisesti aika lampaita, että valokuvauksiahan on, mutta se onkin hyvä tutkimuksen ja pohdinnan aihe, että miksi jotkut vallankumoukset lähtee liikkeelle ja onnistuu ja toiset taas ei. Että mitään ei tapahdu. Että esimerkiksi Saksassa 30-luvulla tai 40-luvulla, niin siellähän ei ollut mitään vastarintaliikettä. Että kaikki maat, jotka oli Saksan miehittämiä, eli merkittävä osa Eurooppaa, niin niissä kaikissa oli aktiivinen vastarintaliike, mutta Saksassa ei. Saksassa oli joukko natseja, jotka vastusti Hitleriä ja yritti tappaa sen muutaman kerran sen takia, että ne tajusivat, että se on huono johtaja, että se käy huonosti. Mutta ne ei ollut vallankumouksellisia, ne oli natseja itsekin. Mutta jostakin syystä, niin esimerkiksi Saksassa, niin tämä ihan suunnaton epäoikeudenmukaisuus ja tuho, mikä nosti päätään, niin ei aiheuttanut minkäänlaista vastareaktiota. Ehkä se pelote oli tarpeeksi suuri. Mutta jos katsotaan Yhdysvaltoja, niin eipä sielläkään, on siellä mielenosoituksia välillä, mutta eipä siellä nyt oikeastaan mitään hirveästi vastustusta ole. Mm. Semmoista ilo olisi oikeasti merkitystä. Että jos muistat, Etelä-Koreassahan tapahtui tämä joku aika sitten, että Etelä-Korean presidentti niin kuin julisti poikkeustilalain ja ilmoitti, että hän jää valtaa. Sehän meni kiinni koko maa. Tuli yleislakko, kaikki lopetti työntöä, kaikki meni kadulle. Se loppui siihen.
Mm. Ja presidentti on pulassa.
Presidentti on nyt tuomiolla.
Kyllä.
Mutta Yhdysvallassa näin ei näytä käyvän. Mm. Mistä sen tietää, miksi näin on? Että valitettavasti en osaa kertoa, mikä säätelee sitä vastarinnan, sitä, että ryhdytäänkö vastarintaa todennettavalla vai ei.
Hmm. Muistatko sä, Esa, kun mä pyysin sua tänne vieraaksi, niin mulla oli se yksi semmoinen kuningasajatus tässä ohjelmassa.
Mikä se oli?
No, se on semmoinen kuin oivallus, joka muutti elämäsi.
Hmm. Hmm. Ne liittyy mulla hirveän paljon. Mulla on tämmöisiä useampiakin, mutta ne liittyy tämmöisiin ikään kuin hiljaisuuden tai pysähtyneisyyden tiloihin, mitä on hirveän vaikea verbalisoida. Mutta siis kyllä se ratkaiseva oivallus mulla on ollut se, tämä kuulostaa niin kuin oudolta tai itsestäänselvältä, mutta oivallus siitä, että tiedostamaton maailma on todellinen. Yhtä todellinen tai todellisempi kuin se järjen maailma, missä me eletään. Eikä ainoastaan todellinen, vaan se on jaettavissa. Että mä olin nuorempana hyvin tämmöinen järki-ihminen, rationaalinen. Olen vieläkin, mutta mä olin jollakin tavalla sen vanki, että podin just tätä kuuluisaa merkityskatoa. Että okei, me tässä nyt hamutaan itsellemme kaikenlaista, kun otetaan pärjätä ja sitten me kuollaan, niin mitä sitten? Tämmöistä tautia sairastin. Mutta sitten vähän päälle 20-vuotiaana mulle tapahtui tämmöisiä avautumisen kokemuksia, että mä tajusin, että on olemassa paljon asioita, joita sä et silmällä pysty näkemään. Ja ne on itse asiassa määrääviä elämässä. Mä voin kertoa yhden tarinan, joka on verbalisoitavissa tämmöisen kokemuksen, johon liittyy taide nimenomaan. Mä nimittäin, kun mä olin lapsi, niin meillä oli kodin seinillä tämmöisiä valittujen palojen taidejulisteita, jotka on siis niin kuin kopioita kuuluisista maalauksista. Ja mun seinällä oli Van Hokin auringonkukat. Kaikki tietää taulun. Niin siinähän on hirveän ruma vaasi, missä on niin kuin hirveän rumia lakastuneita kukkia. Ja mä tein ikäni mietin, että tämäkö nyt on sitä suurta taidetta. Tämä on aivan hirvittävän näköinen pläjäys, ihan kamala taulu. Mitä helvettiä. Sitten niin kuin parikymppisenä mä päädyin Amsterdamiin jollain matkalla ja siellähän on tämä Van Gogh-museo. Ja sitten jostain syystä uteliaisuutta niin menin sinne ja siellähän on tämä auringonkukat tai parikin versiota siitä. Ja heti kun mä näin sen, mä rupesin itkemään. Koska mä tajusin heti, että tuommoista elämä on. Elämä on just tuommoista. Se on luopumista, se on kuihtumista. Ja se, mikä mä eniten hämmästytti, oli se, että mä tajusin, että jostain syystä se energia, mitä se taiteilija oli laittanut siihen tauluun, välittyi vaan siitä autenttisesta taulusta, siitä taulusta, joka se on itse maalannut ja siitä siveltimen jäljestä. Että vaikka sä otat siitä niin kuin 1000 megapikselillä täydellisen kopion, niin se ei välity. Ja tämä on ihan käsittämätön juttu. Ja silloin mä oivallisin, että kyllä tässä taiteessa varmaan joku pointti on. Se oli kummallinen kokemus.
Upea. Esa Leskinen, 1000 kiitosta tuota valtamerellisestä keskustelusta. Olipa hyvä, että tulit tänne kuitenkin.
Kiitos itsellesi.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.